Այս դուռը նկարազարդել է միս Վերինդերը, իմ հսկողությամբ, իմ օգնությամբ և իմ հայտնագործած բաղադրությամբ. Այդ բաղադրությունը, ինչ ներկերի հետ էլ որ այն օգտագործվի, չորանում է 12 ժամ հետո.
Սըր, դուք հիշում եք, երբ է ավարտվել այն տեղը, որի վրա այժմ բից կա,
հարցրեց խուզարկում.
Շատ լավ եմ հիշում, պատասխանեց միստր Ֆրենկլինը. Այդ տեղն ավարտվել է վերջում. Մենք պետք է ավարտեինք մինչև անցած չորեքշաբթի, և ես ինքս այն ավարտեցի կեսօրից հետո ժամը 3-ին մոտ, կամ դրանից մի փոքր հետո.
Այսօր ուրբաթ է, ասաց խուզարկու կաֆը դիմելով տեսուչ Սիգրևին. Ետ վերադառնանք, սոր, չորեքշաբթի ժամը 3-ին այս տեղն ավարտված էր. Բաղադրությունը պետք է չորանար 12 ժամ հետո, այսինքն 5 շաբթի առավոտյան ժամը 3-ի մոտերքում. Դուք այստեղ հետաքննություն եք կատարել առավոտյան ժամը 11-ին. 11-ից հանեք 3 կմնա 8.
Այս ներքն արդեն 8 ժամ 4 է եղել, պարոն տեսուչ, երբ դուք ենթադրել եք, որ կնոջական շրջազգեստ է քսվել դրան.
Առաջին դաժան հարվածը միստր Սիգրևի համար. Եթե նա կասկածած չլիներ խեղճ Պենելոպեի վրա, ես կխղճայի նրան. Ներքի հարցը վճռելով, խուզարկու կաֆը այդ պահից սկսած կարծես մոռացավ մասնագիտության գծով իր ընկերոջը և սկսեց դիմել միստր Ֆրենկլինին, որպես առավել հուսալի օգտականի.
«Շատ հնարավոր է, որ դուք գաղտնիքը պարզելու բանալի տվիք մեզ, սըր», ասաց նա.
Այս բառերը դեռ նոր էին պոկվել նրա շուրթերից, երբ ննջասենյակի դուռը կրնկի վրա բացվեց և անսպասելիորեն մեր առջև հայտնվեց միս Ռեչելը. Նա խոսակցությամբ բռնվեց խուզարկուի հետ, ասես չնկատելով կամ ուշադրություն չդարձնելով այն բանի վրա, որ նա բոլորովին անծանոթ էր իրեն.
«Դուք ասացիք», հարցրեց նա, մատնացույց անելով միստր Ֆրենկլինին, «որ նա է գաղտիքի լուծման բանալին ձեզ տվել»։
«Սա միս Վերինդերն է»,
շշնջացի ես խուզարկուի ականջին։
«Շատ հնարավոր է, միս, որ այս ջենտլմենն է»,
արտաբերեց խուզարկուն, իր պողպատե մոխրագույն աչքերով ուշադիր ուսումնասիրելով իմ օրիորդի դեմքը։ «Մեր ձեռքը բանալի տվել»։ Ռեչելը մի պահ շրջվեց և միստր Ֆրենկլինին նայելու փորձ կատարեց. Ասում եմ, փորձ կատարեց, որովհետև նույն պահին նորից շրջվեց, նախքան իրենց աչքերը կհանդիպեն. Ըստ երևույթին, ինչ-որ բան տարօրինակ ձևով անհանգստացրել էր նրա մտքերը. Նա կարմրեց, հետո նորից գունատվեց. Գունատության հետ միաժամանակ մի նոր արտահայտություն հայտնվեց դեմքին, մի արտահայտություն, որը վախեցրեց ինձ։
«Պատասխանելով ձեր հարցին, միս», ասաց խուզարկուն, «իմ հերթին ձեզնից թույլտվություն եմ խնդրում մի հարց տալու ձեզ. այստեղ ձեր դռան վրա բից կա. ձեզ հայտնի է, թե երբ է այդ բիցը արվել կամ ով է արել»։
Նրան պատասխանելու փոխարեն միս Ռեչելը շարունակում էր իրենն ասել. կարծես խուզարկուն ոչինչ չէր հարցրել իրենից, կամ ինքը ոչինչ չէր լսել։
«Դուք ոստիկանական նոր սպան եք»։
«Ես խուզարկու կաֆն եմ, միս, խուզարկու ոստիկանությունից»։
«Ինչ եք կարծում, արժե որ դուք երիտասարդ աղջկա խորհուրդը լսեք»։
«Շատ ուրախ կլինեմ լսելու, միս»։
«Ուրեմն ձեր պարտականությունը կատարեք ինքներդ և մի թույլ տվեք, որ ձեզ օգնի միստր Ֆրենկլին Բլեկը»։
Նա այս խոսքերն ասաց այնքան գազազած, այնպիսի կատաղությամբ, ձայնի մեջ և դեմքի արտահայտության մեջ միստր Ֆրենկլինի նկատմամբ անբարյացակամության այնպիսի արտառոց պայթյունով, որ թեև ես շատ փոքր հասակից գիտեի նրան, թեև Միլեդիից հետո բոլորից շատ նրան էի սիրում և հարգում, կյանքումս առաջին անգամ ամոթ զգացի միս Ռեչելի համար»։ Խուզարկու կաֆը իր անշարժ հայացքը չէր կտրում դեմքից։
«Շնորհակալ եմ, միս»,
ասաց նա։ Դուք ոչինչ չգիտեք այդ բծի մասին։ Գուցե ինքներդ եք պատահմամբ քսվել ներքին։
Այդ բծի մասին ես ոչինչ չգիտեմ։ Այս պատասխանը տալով նա շրջվեց մեզնից ու նորից փակվեց իր ննջարանում։ Այս անգամ ես էլ լսեցի, ինչպես դրանից առաջ Պենելոպեն էր լսել, որ նա մենակ մնալուն պես հեկեկաց։
Ես չհամարձակվեցի նայել խուզարկուին և նայեցի միստր Ֆրենկլինին, որը բոլորից մոտիկ էր կանգնած ինձ։ Տեղի ունեցածը կարծես նրան շատ ավելի էր դառնացրել, քան ինձ։
«Ես ձեզ ասել եմ, որ անհանգստանում եմ նրա համար»,
շշնջաց միստր Ֆրենկլինը։
«Հիմա հասկանում եք, թե ինչու»։
«Միս Վրինդերի վատ տրամադրության պատճառը, կարծեմ, կորած ալմաստն է», նկատեց խուզարկում։ «Դա թանկարժեք իր է, շատ բնական է»։ Այն ներողությունը, որ երեկ նրա փոխարեն հորինեցի ես, երբ նա իրեն կորցրեց տեսուչ Սիգրևի ներկայությամբ, այսօր նրա փոխարեն հայտնեց մի մարդ, որը նրա կյանքում այնպիսի մասնակցություն չուներ, ինչպես ես, որովհետև նրա համար կողմնակի մարդ էր։ Սառը դող անցավ մարմնովս, թե ինչու ես այն ժամանակ չգիտեի։ Կարծում եմ, այդ պահին թերևս առկայծեց առաջին կասկածը, կապված այն նոր մտքի հետ, որը խուզարկու կաֆի մեջ ծագել էր սոսկ այն բանի հիման վրա, ինչ նա նկատել էր միս Ռեչելի մեջ, և միաժամանակ նրանից լսել իրենց առաջին տեսակցության ժամանակ։ «Երիտասարդ աղջիկների լեզուն իր առանձնաշնորհներն ունի, սար», շարունակեց խուզարկուն, դիմելով միստր Ֆրենկլինին։ «Մոռանանք տեղի ունեցածը և ուղակի գործի անցնենք. ձեր շտորհիվ մենք գիտենք, թե երբ է չորացել ներկը. Հիմա մնում է իմանալ, թե վերջին անգամ երբ են այդ դուռը տեսել առանց բծի. Դուք ամենայն դեպս գլուխ ունեք ձեր ուսերին և հասկանում եք, թե ես ինչ եմ ասում»։ Միստր Ֆրենկլինն աշխատեց հանգստանալ և ջանք գործադրելով վանեց միս Ռեչելի հետ առնչվող իր մտածումները։ «Կարծես հասկանում եմ. որքան ավելի ճշգրտորեն որոշենք ժամանակը, այնքան ավելի կփոքրացնենք որոնումների դաշտը»։
«Ճիշտ այդպես, սոր», պատասխանեց խուզարկուն։
«Դուք ձեր աշխատանքին նայել եք չորեքշաբթի օրը, այն ավարտելուց հետո»։ Միստր Ֆրենկլինը գլուխը տարուբերեց և պատասխանեց.
«Չեմ հիշում»։
«Իսկ դուք»։ Դիմեց խուզարկու կաֆը ինձ։
«Ես նույնպես չեմ կարող ասել, սեր»։
«Չորեքշաբթի երեկոյան ով է վերջինը եղել այդ սենյակում»։
«Ենթադրում եմ, միս Ռեչելը, սեր»։
«Կամ թերևս ձեր դուստրը Բետերեջ», միջամտեց միստր Ֆրենկլինը։ Նա շրջվեց դեպի միստր Կաֆը և բացատրեց, որ իմ դուստրը միս Վերինդերի աղախինն է։
«Միստր Բետերեջ, խնդրեք, որ այստեղ գա ձեր դուստրը»։
«Սպասեցեք», ասաց խուզարկուն, ինձ տանելով լուսամուտի մոտ, որտեղ ոչ ոք մեզ չէր կարող լսել։
«Տեսուչ Սիգրևը»,
շշնջյունով շարունակեց նա։
«Ինձ մանրամասն զեկույց է ներկայացրել այն մասին, թե ինչպես է ինքը վարել գործը. իմիջայլոց նա իր իսկ խոստովանությամբ բարկացրել է բոլոր ծառաներին, իսկ ինձ համար շատ կարևոր է նրանց հանգստացնել. Իմ կողմից ողջունեք ձեր դստերը և բոլոր մնացածներին, ու նրանց ասացեք, որ առաջին դեռևս ապացույցներ չունեմ, որ ալմաստը գողացված է. ես միայն գիտեմ, որ ալմաստը կորել է. և երկրորդ, ծառաներին ուղղված իմ խնդրանքը պարզապես այն է, որ նրանք ինձ օգնեն»։
Իմանալով, թե կին ծառաների վրա ինչ ազդեցություն է գործել տեսուչ Սիգրևի կողմից նրանց սենյակների վրա դրված արգելքը, ես շտապեցի հարցնել. «Կարող եմ ես, միստր Կաֆ, մի երրորդ բան ևս ասել կանանց»։ «Կարող եմ նրանց հաղորդել, որ դուք հրամայեցիք ողջունել իրենց, և ասել, որ իրենք ազատորեն կարող են վերուվար անել աստիճաններով
և իրեն սենյակները մտնել, երբ կկամենան։
«Կարող եք», ասաց խուզարկում։
«Դա անմիջապես բոլորին կհանգստացնի, սըր», նկատեցի ես։ Սկսած խոհարարուհուց, վերջացրած աման լվացողով։
«Գնացեք և այդ արեք անմիջապես, միստր Բետերեջ»։
Ես դա արեցի 5 րոպեից էլ պակաս ժամանակամիջոցում։ Միայն մի դժվարություն առաջացավ. երբ հաղորդեցի, որ իրենք կարող են ազատորեն իրենց սենյակները մտնել, ստիպված եղա գործադրել իմ ամբողջ իշխանությունը, որպեսի սպասավոր կանանց ետ պահեմ որպես կամավոր վկաներ իմ Պենելոպեի ետևից վերև սլանալու փորձերից, վկաներ, որոնք ջերմորեն ցանկանում էին օգտել խուզարկու կաֆին։ Պենելոպեն, ըստ երևույթին, դուր էր եկել խուզարկուին։ Փոքրինչ պակասեց նրա չորությունը, և դեմքի վրա հայտնվեց ճիշտ այնպիսի արտահայտություն, որպիսին կար այն ժամանակ, երբ նա ծաղկանոցում նկատել էր մուսկատի սպիտակ վարդը։ Ահա իմ դստեր ցուցմունքը, որ նրանից վերցրել էր խուզարկուն։ Նա, ինչպես ինձ թվում է, այդ ցուցմունքը տվել է շատ սիրալիր, չէ՞ որ նա ամբողջովին ինձ է քաշել։ Մայրական ոչինչ չկա նրա մեջ, փառք Աստծո, մայրական ոչինչ նրա մեջ չկա։ Պենելոպեն ցուցմունք էր տվել, որ դռան նկարազարդումը իրեն շատ է հետաքրքրել, քանի որ ինքը օգտել է ներկերը խառնելուն։ Ինքը նկատել է կողպեքի ներքևի մասը, որովհետև այն նկարազարդել են վերջում։ Մի քանի ժամ անց տեսել է, որ այդ մասում բից չկա։ Դա եղել է գիշերվա ժամը 12-ին։ Այդ ժամին իր երիտասարդ տիրուհուն ննջարանում հրաժեշտ տալիս, ինքը լսել է, ինչպես է բուդուարում խփել ժամացույցը։ Ինքն այդ ժամանակ բռնած է եղել նկարազարդած դռան բռնակը։ Իմացել է, որ ներկը դեռ չի չորացել, քանի որ օգտել է ներկերը խառնելուն, ինչպես արդեն ասվել է վերևում։ Այդ պատճառով էլ հատկապես աշխատել է չդիպչել դռանը։ Կարող էր երթվել, որ շրջազգեստի փեշը հավաքած է եղել, և որ այդ ժամանակ դռան վրա բից չի եղել։ Չէր կարող երթվել, թե իր շրջազգեստը պատահականորեն չի քսվել դռանը, երբ ինքը դուրս է եկել։ Հիշում է, թե ինչ շրջազգեստ է եղել հաքին, որովհետև այն եղել է նոր, միս Ռեչելի նվերը։ Իր հայրը նույնպես հիշում է և նույնպես կարող է դա հաստատել։ Ինքը կարող է բերել այդ շրջազգեստը, որ այն երեկո եղել է իր հաքին, և հիմա ևեթ կգնա կբերի։ Շրջազգեստը հարկ եղավ երկար զննել, որովհետև շատ լայն էր, և պարզվեց, որ նրա վրա ոչ մի տեղ, ոչ մի բից չկա։ Հետո խուզարկուն սկսեց հարցաքննել ինձ, թե արդյոք մեր տանը չկան մեծ շներ, որոնք կարող են սենյակ մտնել և պոչով քսմսել ներկը։ Լսելով, որ դա անհնարին է, նա ուղարկեց խոշորացույց բերելու և փորձեց բիծը զննել դրա օգտությամբ։ Ներկի վրա մարդկային ձեռքի հետքեր չկային։ Բոլոր տեսանելի նշանները ցույց էին տալիս, որ ներկը քսմսվել է ինչ-որ շրջազգեստից։ Նա, ում հաքին եղել է այդ շրջազգեստը, դատելով ըստ Պենելոպեի և միստր Ֆրենկլինի ցուցմունքների, այդ բիծն անելու համար պետք է սենյակում գտնված լիներ 5-7 օրը կեսգիշերի և առավոտյան ժամը 3-ի արանքում։ Հետաքննությունը այս կետին հասցնելով, խուզարկու կաֆը հիշեց, որ դեռևս սենյակում է գտնվում տեսուչ Սիգրևը, և որպես խրատ իր ծառայակցի համար, հետևյալ ձևով ամփոփեց այն բոլորը, ինչ որ գիտեր։
«Ձեր այդ դատարկ բաները, պարոն տեսուչ», ասաց նա, մատնանշելով բիծը, «բավականաչափ կարևոր են դարձել ձեր վերջին անգամ տեսնելուց հետո. այն վիճակում, որ այժմ գտնվում է հետաքննությունը, այս բիծը պետք է հանգեցնի 3 հայտնագործության. հարկ է, առաջին, իմանալ այդ ներքին քսված հագուստ կա այս տան մեջ, թե ոչ. երկրորդ, պարզել, թե ում է պատկանում այդ հագուստը. երրորդ, բացատրություն ստանալ այդ անձնավորությունից, ինչու է նա կեսգիշերի
և առավոտվա ժամը 3-ի միջև ընկած ժամանակամիջոցում եղել այդ սենյակում։ Եթե այդ անձնավորությունը չկարողանա գոհացուցիչ բացատրություն տալ, այդ դեպքում դուք կարող եք հեռուներում չփնտրել ալմաստը հափշտակած ձեռքը։ Դա ես կանեմ ինքս ձեր թույլտվությամբ, իսկ ձեզ այլևս չեմ կտրի ձեր պարտականություններից։ Տեսնում եմ, որ այստեղ է գտնվում ձեր ենթականներից մեկը։ Նրան թողեք ինձ մոտ, պատեհ առիթի համար, և թույլ տվեք ձեզ բարի լույս մաղթել։
Խուզարկուի նկատմամբ տեսուչ Սիգրևի հարգանքը մեծ էր, բայց իր իսկ նկատմամբ հարգանքը էլ ավելի մեծ էր։ Նշանավոր կաֆից շատ դիպուկ խոցված լինելով, նա հարվածը հակադարձեց ոչ պակաս ճարպկությամբ.
«Մինչև հիմա ես ձեռնպահ եմ մնացել իմ կարծիքը հայտնելուց», ասաց տեսուչը ամենևին չփոխված նույն մարտական տոնով։ «Այժմ, հետաքննությունը թողնելով ձեր ձեռքում, ինձ մնում է նկատել, որ ճանճը շատ հեշտ է փիղ դարձնել. մնացեք բարի». Նաև շատ հեշտությամբ կարող են ճանճը բոլորովին չնկատել այն մարդիկ, որոնք չափից դուրս բարձր են գլուխները տնկում։
Այսպիսի արտահայտությամբ պատասխանելով իր ծառայակցի հաճոյախոսությանը, խուզարկու կաֆը շրջվեց և մոտեցավ լուսամուտին։ «Միստր Ֆրենկլինն ու ես սպասում էինք, թե ինչ կլինի հետո»։ Խուզարկուն, ձեռքերը գրպանը դրած, կանգնած նայում էր լուսամուտին, և ինքն իրեն կամացուկ սուլում ամռան վերջին վարդը վառ երգի եղանակը։ Ավելի ուշ նկատեցի, որ միստր Կաֆը, քաղաքավարության կանոնները մոռանալով, սկսում էր սուլել միայն այն ժամանակ, երբ նրա միտքը լարված գործում էր, վարկյան առ վարկյան նրան մոտեցնելով միայն իրեն հայտնի ինչ որ նպատակի։ Ամռան վերջին վարդը վառ երգը ըստ երևույթին օգտում էր նրան և քաջալերում։ Այն հավանաբար ինչ-որ բանով համապատասխանում էր նրա բնավորությանը, նրան հիշեցնելով սիրելի վարդերը, և նա այդ երգը սուլում էր ամենաթախծոտ եղանակով։ Լուսամուտի մոտ մի 2 րոպե կանգնելուց հետո խուզարկուն հասավ սենյակի մեջտեղը և կանգ առավ խոր մտածմունքի մեջ ընկած, հայացքը հառելով միս Ռեչելի ննջարանին։ Ընդամենը մի քանի վարկյան հետո սթափվեց, գլխով արեց, կարծես ասելով, «Այդպես ավելի լավ կլինի», և դիմելով ինձ, իմ տիրուհու հետ մի րոպե խոսելու ցանկություն հայտնեց, երբ դա հարմար կլինի Միլեդիի համար։ Այս հանձնարարությամբ սենյակից դուրս գալիս լսեցի, թե ինչպես միստր Ֆրենկլինը հարց տվեց խուզարկուին, և կանգ առա դռան մեջ լսելու պատասխանը։ «Դուք դեռևս չեք կռահում», հարցրեց միստր Ֆրենկլինը, «թե ով է գողացել ալմաստը»։
«Ալմաստը ոչ ոք չի գողացել», պատասխանեց միստր Կաֆը։
Գործի նկատմամբ եղած այսպիսի անսովոր հայացքը երկուսիս էլ տարակուսանքի մեջ գցեց, և մենք երկուսս էլ սկսեցինք թախանձագին խնդրել, որ նա մեզ բացատրի, թե ինչ է ուզում դրանով ասել։
«Մի քիչ սպասեցեք», պատասխանեց խուզարկուն։ «Շղթայի ոչ բոլոր օղակներն են հավաքված»։